Jednoho rána, když jsme se probudili, Mikaja řekl, že měl zvláštní sen. Měli jsme spolu vedení večernice a nějakým způsobem se mu ve snu stále zjevovaly a objevovaly slova a věty začínající písmenem, stejným písmenem. Pak ráno sedl k počítači a ten sen se proměnil v realitu. Právě dnes.
Kobliha. Kreplík. Pončky. Příjemný, požehnaný podvečer, přátelé. Povyprávím příběh, pěkně potrhli po česku, po našemu, poslouchejte. Pátý pátek před postem přijel po půl páté Pavel Pěter před příbytek pastora. Přivezl pravé polský pončky. Proč právě pončky? Při Poláci přichystali pravé polské pončky pruským partizánům. Po překonce 555 prověřených pončků přežilo polskou potravu přesně polovina Prusáků. Popróbujte perfektní pončky. Pravil Pavel Pěter popolední pastevcům pod Prašivou. Pytaně, proč právě pastevcům? No přece přilíželi při pastvě polských plnokrevníků a pastviny pod Prašivou při Polochovi poskytují precizní potravu. A přitom právě ty polské pončky pomohly polským plnokrevníkům, potažmo prasatům, překonat problémy přijímání potravy. Pochvalu poslal pastevcům primátor Poviatovi Pobudský. Předběhl přitom první primátorku Palkovskou. Proto pojídejte pravé polské pončky přivezené Pavlem Pětrem. Přidají především pohodu, potřebné proteiny, pracovní příležitosti. Přátelé, pakliže pojídáte pončky, pozor, pít pivo připadá přinejmenším podivné. Přemýšlejte při papání prozíravě. Příjemná posezení při pravých polských pončkách přejí příliš přepracovaní převodničonci pěršego podejšťa parov před postem. Požehnané popoludně, priatelia. A poznámka? Pončky pro přítomné připravíme příště. Pokračujeme plynule. Paní provadzonco, proše.
Především chci vás všechny tady na tomto místě uvítat. Jsme velice rádi, že jste tady přišli. A že ty stoly, které jsme pro vás připravili, jsou opravdu plné, až na ty pár ještě těch židlí, ale je to krásné. Já si myslím, že ještě někteří přijdou. Ale především chci přivítat nejenom vás přítomné z našeho sboru, ale taky našeho
hosta,
který byl vlastně dříve mým šéfem, Zbyška Šikulu, a jeho manželku Renátku a vlastně i Verunku. A věřím, že s námi prožijí pěkné chvíle a těšíme se na jeho slova, která vždycky umí povzbudit.
Chceme tuto chvíli zahájit modlitbami, prosím, abychom povstali. Ještě zůstaneme stát.
Tématem vlastně dnešního setkání je takové zvláštní, co jsme si přinesli od svých rodičů. A něco o tom můžeme si přečíst v biblickém textu Efeským 6, 1 až 4. Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem. Cti otce svého i matku svou je přece jediné přikázání, které má zaslíbení, aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi. Otcové, nedražděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána. Můžete se posadit.
A já už teď na úvod poprosím, máme tady speciální hudební skupinu, já jsem jí dal název Klus. Proč Klus? K jako Kuba, L jako Lukáš a S jako Sam. Dohromady Klus. Zaspíváme si s nimi první píseň a po ní už poprosím o první zamyšlení bratra Michala Boroně.
Ne? Tak měl bych se s vámi podělit o částečně svědectví a částečně zamyšlení na téma, co jsem si vzal z domova svých rodičů. A já bych možná začal s tím, co jsem si z domova naopak neodnesl. Jeden můj kamarád mi vyprávěl o tom, jak absolvoval takovou, řekněme, terapii nebo obřad usmíření vůči svým rodičům. Měl za úkol napsat všechno, co vnímal vůči svým rodičům jako určité zranění, možná výčitky nebo nějaké křivdy. Prostě vše, co vnímal jako nevyřešené ublížení od svých rodičů. A poté, co to napsal, dostal za úkol pokusit se o tom se svými rodiči mluvit a říci, že jim to odpouští. Pokusit se dojít usmíření. S maminkou o tom mohl mluvit osobně. Jeho tatínek už je bohužel po smrti, takže ten usmířující rozhovor pak probíhal s nějakou zástupnou osobou, s takovou doprovozející poradkyní, která v tom rozhovoru vystupovala v roli jeho tatínka. Můj kamarád říkal, že to celé bylo dost těžké pro něj, ale nakonec, že to bylo pro něj velmi osvobozující. A já jsem musel nad tím ten den potom hodně přemýšlet. A večer jsem si uvědomil, jak moc jsem vlastně požehnaný skrze své rodiče, protože mě nenapadalo nic, co bych mohl říci, že vůči svým rodičům vnímám jako křivdu nebo nějaké zranění. Ale myslím si, že to není žádnou samozřejmostí ani v rodinách, které se hlásí ke křesťanství, ke křesťanské víře, protože rodinné vztahy jsou často složité a některé rodiny si ne vlastní chybou nebo přičiněním musí projít nějakou těžkou událostí, která ty vztahy, ať chcou nebo nechcou, vydají takové nelehké zkoušce. A tak když nad tím přemýšlím, tak myslím, že bychom měli mít na paměti, že duše a mysl našich dětí jsou křehké a tvárné. A že pokud uvidí v tom našem chování, v motivaci toho našeho jednání vůči ním, lásku a starost o ně, a naopak v tom neuvidí nějakou možná naši lenost, nebo pýchu, nebo sobeckost, nebo jiný hřích, takže i v těch těžkých situacích nám to pomůže zachovat ty naše vzájemné vztahy dobré i do dalších let. A myslím, že zvláště my otcové musíme přitom mít na mysli právě ten verš, který tady byl čtený, a já ji přečtu z překladu Slovo na cestu, že se mi tam zdá možná trošku výstižnější. A vy, rodiče, veďte své děti v kázni, ale nedrážděte je k zlosti. A užívejte ve výchově takových prostředků, které schvaluje Pán. Hlavně dobrých podnětů a rad. Mně se líbí ten konec toho překladu, kde tam se mluví, že máme vychovávat jakoby dobrým příkladem a dobrými radami. A myslím, že zvlášť pro nás otce je těžké, když třeba vidíme děti nějak zlobit nebo něco dělat špatně, tak je pro nás těžké nekritizovat jenom, co dělají špatně, ale nabídnout jim nějakou smysluplnou a zdravou alternativu k tomu. Byly tady zmíněny třeba už dneska, nebo v nějakém rozhovoru jsem tady slyšel zmínit to, že jsou děti často na mobilech. A pro nás to je tak jednoduché říct, nebuďte na tom mobilu. Ale myslím, že bychom měli zapojit trošku svoji kreativitu a odolat té naší lenosti a prostě nabídnout jim něco místo toho, místo těch mobilů. Vzít je ven, dělat něco s nimi. Aspoň pro mě to je jakoby těžké překonat se a nemyslet negativně, ale zkusit nabídnout něco lepšího. Takže to je možná taková první naše, nebo první výzva toho tématu. Nenapomínat pouze, ale nabídnout něco lepšího. A pak bych se ještě možná s vámi podělil o tom, co teda dobrého jsem si odnesl z domova. Je toho určitě víc, ale rád bych zmínil jen jednu věc. Věřím, že jsem od svých rodičů a taky prarodičů, jmenovitě od babičky, přijal velké požehnání a ochranu skrze jejich modlitby. Když jsem byl už potom odrostlejší, tak neměl jsem z rodičí nějaké modlitební chvíle nebo tak, ale vnímal jsem, nebo vydával jsem je často se večer modlit před spaním a věřím, že jsem byl do těchto modliteb zahrnut. A taky má babička byla velkým modlitebníkem, často se modlila za své děti, vnoučata. A když potom babička odešla k pánu, tak jsem na to myslel, že to její místo toho modlitebníka jakoby je nyní prázdné. A že teď o tu jistou modlitební ochranu jsme jako rodina chudší. Přišli jsme vlastně o ní. A zároveň, že ta služba, to vyprošování ochrany a požehnání pro nás a pro naše rodiny, že se tím pádem přesouvá jakoby směrem více na nás. Musíme si přiznat, že když jsme mladí lidé, tak často žijeme tak trošku víc lehkovážně, nějak tak nevidíme možná nějaké různé nástrahy a nebezpečí. Všechno se nám zdá takové lehčí, ale s těm přibývajícími zkušenostmi v životě si člověk stále více a více uvědomuje, jak moc je závislý na Bohu, na jeho ochraně a na jeho vedení. A když jsem tak nad tím uvažoval, připomněl se mi list nebo verš z listu Jakubova 5.16, kde se píše: vyznávejte hříchy jedny druhému a modlete se jeden za druhého. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Myslím, že pro nás rodiče to je další taková velká výzva. Pokud se chceme modlit za své děti a pokud chceme, aby ty naše modlitby nebyly zbytečné a, jak se říká, nekončily pod stropem toho našeho pokoje, tak jsou v tom textu dvě takové podmínky. První bych nazval spravedlností nebo čistotou a ta druhá podmínka je vroucnost nebo modlitba víry, víra obecně. Takže pokud se chceme modlit za naše děti průběžně nebo ještě více v nějakých nenadálých krizových situacích, které v životě přicházejí, tak nám ten text jasně říká, že nesmíme žít v nějakém vědomém hříchu, který by mohl těm našim modlitbám bránit, ale máme naopak svůj hřích každodenně vyznávat Pánu Bohu nebo i sobě navzájem. A taky, že ty naše modlitby musí být takové opravdové, vroucí, naplněné vírou toho, že Pán Bůh je slyší a že může zasáhnout do každé té situace. Tak nám všem přeji, abychom na to pamatovali a nezanedbávali modlitby za ochranu a požehnání našich dětí, nebo možná později vnoučat, pravnoučat. A myslím, že nejkrásnější by na tom bylo, kdyby opravdu naše děti mohly to nějak osobně vnímat, ty naše modlitby. A jednou, až to naše místo toho modlitevníka zůstane prázdné, to potom vzít za své a to místo doplnit. Děkuji.
Chci poděkovat bratru Michalovi za jeho slova, za všechno, co nám řekl. A já jsem si u toho vzpomněla na jednu věc. Když jsem se provdala a bydleli jsme ještě ve Střítěži v jednom domečku s babičkou, tak když jsem někdy procházela prostě v té síni kolem jejich dveří, tak jsem slyšela, že ona si zpívá písničky z kancionálu. A tak jsem se jednou i zeptala a ona říká, já to mám ráda, když nejsem někde jinde, tak si ráda zaspívám. A víte, když já už jsem teď na důchodu, tak si taky občas zaspívám ty písničky. i když z kancionálu, anebo ty dětské. A vždycky to ještě je to takové krásné, když máme u nás vnučky, tak si zaspívám i s nima. Ale já jsem tady už přivítala hosta, říkala jsem, že to je můj šéf, bývalý šéf. Když jsem ještě pracovala v dětské misii, tak byl můj bývalý šéf, ale teď je bratr, je to vlastně ředitel dětské misie v České republice. A jsem velice ráda, že ho tady můžu pozvat, aby on nám taky něco řekl, co si měl přinést, co si může odnést dítě, nebo jako on, co si odnesl z domu svých rodičů. Tak prosím o první blok jeho.
Tak taky krásné odpoledne vám všem. Moc jsem se tu těšil, protože tady znám mnoho z vás, kteří tady jste. A mám jenom občas příležitost se s vámi vidět a když ta příležitost nastane, tak vždycky jsem tomu rád. Já bych si dovolil přečíst ještě jeden text, nad kterým chci uvažovat a který mě trochu vedl v tom přemýšlení o tom tématu. A ten text nacházíme v epištole Filipským ve 4. kapitole 8. a 9. verš. Ten text tam máte před sebou také na tom plátně. Konečně, bratři, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoliv je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Čemu jste se u mě naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi. Když jsme s Karlem hledali to téma pro to dnešní setkání a zvolili jsme to téma, tak se přiznám, že jsem netušil, jak to bude pro mě zajímavé a jak to bude úplně jiné, než když připravuju nějaká jiná slova. Já velice rád se zamýšlím nad Božím slovem, miluji Boží slovo, ale tentokrát to bylo úplně jiné. Protože jsem si musel opravdu hodně vzpomínat na to, co jsem prožil v domě svých rodičů, co jsem prožil ve svém dětství, také mnoho z toho, co jsme prožili my s našimi dětmi a také přemýšlet o tom, co věřím, že ještě prožijeme. A tak skutečně to byly takové chvíle vzpomínek na těch 22 let, které jsem prožil v domě svých rodičů. Bylo to takové upřímné uvažování o tom, jaký je také ten náš domov, ve kterém teda vyrůstali nebo ještě vyrůstají z části naše dvě dcery. A co si ty dcery odnesly nebo ještě odnesou také do svého života. A já jsem k tomu vzpomínání také přizval ještě další jiné lidi, aby uvažovali společně se mnou, ale o tom možná ještě trochu později. Říkal jsem si, jestli jsem vůbec oprávněný mluvit na toto téma. Proč? Protože mám málo těch vychovaných dětí, které už odešly z domu. Konkrétně je to jedna dcera, která se provdala a už žije, má svoji rodinu a své děti, takže už jsme také prarodiče s manželkou. Konkrétně naše Eliška je v Litoměřicích, čili je hodně daleko od nás, ale možná jsem si říkal, že to oprávnění mám i z toho důvodu, že ty naše děti mají takový velký věkový rozdíl mezi sebou, takže mám za sebou vlastně už výchovu jedné dcery, která už je teďka mimo domov a už má svoji rodinu. A na druhé straně tady máme ještě druhou dcerku, kterou nám Pán Bůh dal o mnoho později, o více než 16 let později. A tak ta naše mladší dcerka teď chodí ještě do školy a je s námi doma. A tak možná všechno to, co jsem prožíval s tou starší dcerou, nebo mnohé z toho, teď se jako kdyby opakuje a prožíváme to znova. A musím říct, že za těch 17 let, které je teda obě dvě dělí, tak se svět, všechny okolnosti a život od základu změnil. Takže ta výchova teď Verunky je úplně něco jiného, než před těmi 17 lety ta výchova té naší Elišky. Dítě si toho, věřím, že až nečekaně mnoho odnáší z domu. A když používám to slovo odnáší z domu, tak jistě to není nic, co bychom vnímali nějak materiálně. Nejsou to nějaké staré pendlovky po babičce nebo nějaké peřiny do výbavy, to s tím jsem určitě nemyslel. Ale dítě si odnáší mnoho vzpomínek, mnoho návyků, odnáší si určité vzorce chování, odnáší si, věřím, i určité otazníky, které má v hlavě a věci, které jsou nevyřešené pro ně, a nebo si odnáší také i nějaké negativní zkušenosti. A to všechno, co si odnáší, tak do jisté míry sformuje celý jeho další život. Takže když vidíme toho člověka, jak žije momentálně teď i ve své dospělosti, tak v něm se velmi často promítají nebo odrážejí určité věci, ať už ty pozitivní nebo negativní, které si to dítě nebo ten člověk odnesl z domu. Prostě něco z toho, co nabereme v domě těch svých rodičů, nás provází celý náš další život. A tak pro mě ta příprava na to téma byla takovou hlubokou sondou do toho mého nitra a do těch mých vzpomínek. Když apoštol Pavel nabádá Filipské, aby přemýšleli o všech těch dobrých a ušlechtilých věcech, které mají v životě smysl, tak jim připomíná, že ty věci vlastně od něho přijali. A od někoho se ty věci naučili. A také my chceme možná i teď v této chvíli trochu přemýšlet, co můžeme předat a co můžeme naučit naše děti, anebo i naše vnuky, které nám Pán Bůh na omezený čas svěřil. Jsme tady na Slezsku a tak to moje uvažování o tom domě mých rodičů začalo jak jinak než písní Ojcovský dom. Všichni to píseň, věřím, známe, nebo většina z nás ji zná. A pokud jsme měli alespoň trochu harmonické dětství a odnášíme si pěkné vzpomínky, tak věřím, že i s jistou jakousi nostalgií tu píseň rádi zpíváme. Kdybychom se ale trochu blíž podívali na slova té písně, a já jsem je schválně dal před vaše oči, tak si nejsem jistý, zda bychom úplně bez zbytku mohli všechna ta slova podepsat a jestli by třeba úplně bez zbytku všechna ta slova podepsali naše děti. Tak jistě je tam mnoho věcí, které bychom řekli amen, přesně takhle to je a podepsali bychom to, ale opravdu jsou ty naše domovy pro naše děti rájem, jak je hned v té úvodní sloce. Jsou ty naše domovy místem, kde se naše děti učí znát Pána Boha, jak se to dočítáme nebo jak to zpíváme ve druhé sloce. A mohou naše děti říct, že na každém kroku je sledují pohledy těch jejich rodičů, tak jak je v té třetí sloce, když zvláště otcové dneska jsou tak zaneprázdnění, že mají problém možná si jednou za týden najít kousíček času na ty své děti a být aspoň chvíli s nimi. Já jsem tady říkal, že jsem vlastně použil takový průzkum a abych teda to neopíral jen o své zkušenosti, tak jsem se zeptal několika mě blízkých lidí, kteří už jsou všichni dospělí a ptal jsem se jich, nebo jsem je poprosil. Zkuste zapřemýšlet na ten domov svých rodičů a zkuste mi napsat a poslat třeba mailem nebo mi nějakým způsobem předat, co jste si vy ze svých domovů, od svých rodičů, co jste si odnesli. A protože to bylo pro mě zajímavé téma, sám jsem nad tím uvažoval, tak jsem volal i své dceři Elišce, té, která už je teda z domu pryč víc než 4 roky. A tak v telefonu jsem mi říkal, Eliško, prosím tě, zaspomínej a napiš mi, pošli mi mailem, co jsi odnesla z toho našeho domu a prosím tě, klidně napiš i ty negativní věci, které jsi odnesla, pro mě to bude velmi poučné. Když jsem dostával ty odpovědi od těch lidí bylo několik a také Eliška mi poslala teda mailem nějaké věci, byla toho poměrně velká řádka, dokonce i její manžel se k tomu přidal a napsal taky své věci, které si odnesl, tak mi všichni ti lidé řekli jednu zajímavou věc. To jsem si nemyslel, že mi to dá tak zabrat. A nebo řekli, to byla úžasná chvíle, kdy jsem opravdu mohl a bylo to úplně poprvé v mém životě se nad tím zamyslet a zkusit si napsat ty věci, které mě sformovaly, kterých si vážím, kterých si cením. Možná i ty věci, které mi nebyly úplně příjemné a které jsem si vynesl z domu jako jakési memento, že takhle ne. Bylo to pro mě opravdu velmi dobré Tohle to mi řekli snad všichni ti lidé, na které jsem se obrátil. A tak dovolte, abych já možná něco z toho tady přečetl. Schválně nebudu říkat, kdo mi to dal ty věci, ani jestli to byla zrovna moje dcera nebo ti jiní lidé. Těch lidí bylo asi 6, které jsem oslovil a já jsem to tak trošku namíchal, abyste nepoznali, co je čí. Ale schválně vám řeknu, které věci mi ti lidé poslali a napsali. První vzpomíná na to, že táta organizoval sportovní hry a byl v tom velmi dobrý a velmi jako svědomitý a pečlivě to dělal a nikdy nezapomněl vystavit dětem diplomy, takže děti skončili a dostali diplom za to, jak se umístili nebo jak si počínali. Někdo další mi napsal, že si velmi váží trpělivosti svých rodičů, když cvičil na hudební nástroj, že to opravdu bylo velmi obtížné to zvládnout a vydržet, ale váží si té trpělivosti, kterou rodiče měli. Další mi napsal, že nikdy nebyl rozmazlovaný, ale vždycky byl vyposlechnutý a toho si váží. Další, že se naučil úcty k tradicím a úcty k předkům. Další mi napsal, že si z domu přivzal velkou porci a napsal to tak, jak to teďka řeknu, gorolské upartošti. To si odnesl od svých rodičů. Další mi napsal, že pro něho bylo velmi, velmi nepříjemné, když jeho tatínek doma kouřil. A už někdy ve věku 5-6 let se zařekl, že nikdy cigarety nevezme do pusy a do dneška to dodržel. Další mi napsal, že se naučil v domě svých rodičů a přijal to do svého života, tak to praktikuje, že bez práce nejsou koláče. Že skutečně, když chce něco dokázat a něco zvládnout v životě, že to vyžaduje určitou nějakou námahu a makačku. Další mi napsal, že je třeba rychle odpouštět a zapomínat. To se naučil a je mu to k dobru v jeho životě. Další mi napsal, schválně říkám to všechno v mužském rodě, ale některé z těch věcí napsali samozřejmě ženy, někteří muži, to jste si asi domysleli, že si váží toho, že rodiče měli vždycky otevřený domov pro potřebné. Že vždycky, když bylo třeba, tak prostě mohl kdokoliv přijít a kdokoliv získat pomoc. Další mi napsal, teď už musím říct napsala, protože by se to stejně prozradilo, že se naučila takové umění hezky se oblékat, velmi pěkně vystupovat a chodit v podpatcích. Takže sestry, možná taková inspirace pro vás, pokud chcete, aby vaše dívky, které máte doma, aby z nich byly dámy, tak je také důležité se pěkně oblékat a chodit třeba i v podpatcích. Další napsal důležitost služby ve sboru, služby Pánu Bohu. Další mi napsal, že se u nich všechno doma dělalo na poslední chvíli a že to bylo protivné. A tak když teda tady říkám ty věci, tak samozřejmě jsem já musel trošku zapřemýšlet, ale chtěl bych vám dát takový úkol teďka. Úkol, který bude nepovinný. Zkuste možná po dobu té přednášky, anebo třeba i dneska večer, když přijdete domů, trochu přemýšlet nad tím, co jste si odnesli vy z domu svých rodičů. Víte, když mi psala, nebo když mi potom, když jsem mluvil s tou svojí dcerou, tak ona mi napsala, že to bylo úžasné, že s tím strávili opravdu s manželem celý večer. Sedli si spolu a začali o tom přemýšlet, začali o tom mluvit, co si Eliška odnesla, co si její manžel Tomáš odnesl, jak je to formuje a říkala, taťko, to byl úžasný večer, kdy jsme opravdu takhle mohli a nikdy jsme nic takového nezažili. Takže já vám to chci dát jako takový námět, možná, že to pro vás nebude, když už ty vaše děti jsou třeba dlouho a daleko z domu, ale možná, že si můžete udělat, nevím, jestli dnes nebo někdy jindy takový večer a zkuste zapřemýšlet oba dva, manžel, manželka. Možná, že když už máte teď vnoučata, že se vám to bude taky ještě hodit, zkuste zapřemýšlet, co jste si vy skutečně odnesli z domu svých rodičů. A možná, že teda v té druhé části, jestli Kája dá k tomu příležitost, že někdo z vás dostane odvahu a přijde tady dopředu a něco z toho možná řekne. Já už jsem tady říkal, že jsem tedy hodně musel přemýšlet o tom svém dětství a tak já bych tady tím svým dětstvím trochu chtěl začít. Já jsem se narodil do věřící rodiny, ale musím říct, že víra v naší rodině byla opravdu, jak z rodiny otce, tak z rodiny maminky, byla taková velice tradiční. Oba dva rodiče vyrůstali ve věřící rodině, ale víra tam byla opravdu tradice. Nebylo to nic takového zvlášť živého nebo něco, co by se praktikovalo tak opravdu do hloubky. Byli to spíš tradiční rodiče. Můj tatínek byl stavební inženýr, moje maminka byla účetní, čili i to nějaké pozadí těch jejich povolání a hrálo určitou roli, ještě se k tomu dostanu. To, čeho si vážím, a vyrůstali jsme teda s mým starším bratrem Liborem, který je pastorem našeho sboru v Labrticích, asi ho znáte. Vyrůstali jsme v takové rodině, kdy maminka pocházela z Písku u Jablunkova, byla polské národnosti a byla z evangelické rodiny, a můj tatínek pocházel z Vysočiny, české národnosti a byl z katolické rodiny. A velmi takové vírou zapálené katolické, byť tradiční, ale opravdu tam jako víra hrála důležitou roli. Čeho si vážím velice na tom, jak ti mý rodiče fungovali, a to, co nás opravdu potom předurčilo na to další období našeho života s bráchou, bylo to, že se rodiče velmi záhy, ještě předtím, než vlastně měli děti, se velmi záhy domluvili, jak to s dětmi bude. A domluvili se na tom, že děti budou po mamince evangelíci a po otci budeme české národnosti, čili že nás budou vodit do české školy. Někdy s úsměvem říkám, že kdyby se ti rodiče domluvili opačně, tak jsem teď mohl být Polák a katolík. Ale vážím si toho, že se rodiče domluvili, a skutečně nikdy nás otec netahal jakoby v uvozovkách nebo neměl tendenci nějak táhnout do katolického kostela. Chodili jsme celý život do evangelického a také bylo jasné, že budeme chodit do české školy a že se u nás doma bude mluvit česky. To své dětství jsem prožíval v Havířově, takže byl jsem takové typické městské dítě a s tím souviselo mnoho věcí, jak se věci dělaly, do jaké školy jsem chodil, že jsem měl také mnoho kroužků, takže od malička mě rodiče posílali na hudební nástroj do hudebky a chodil jsem do angličtiny a na různé kroužky, takže to také vlastně to městské prostředí mě do značné míry formovalo. Už jsem tady vlastně zmínil, a to je důležité, doufám, že mi to bude fungovat, a teď se mi někde ztratila myška, dobře, že jsem měl katolické prarodiče. A oni bydleli na Vysočině v Doubravníku u Tišnova a to bylo místo, které bylo pro mě úplně jiným světem. Když jsme byli s maminkou u té rodiny z maminčiny strany, tak jsme jezdili do Písku Jablunkova, maminka měla sourozence v Čadci a v Třinci, takže to bylo všechno to Slezsko. Ale když jsme vyrazili právě na Moravu a na Vysočinu, tak to byl úplně jiný svět. Byl to katolické prostředí, katolický kraj, úplně jiná krajina, ti lidé jinak mluvili, úplně jinak přemýšleli. Někdy mi to připadalo opravdu, že když jsem přijel tam, že jsem přijel úplně do jiného světa. Možná, že dneska už by to tak nebylo, ale v té době, kdy já jsem vyrůstal, to byl diametrální rozdíl. Slezsko a Vysočina, a pro mě to byly dva rozdílné světy. A musím říct, že mě také formovalo to, že jsem v těch dvou odlišných světech vyrůstal a bylo úžasné, že jsem právě na té Vysočině mohl trávit v podstatě každé prázdniny. Jsme tam byli s bratrem minimálně měsíc, takže to pro mě byly takové nezapomenutelné chvíle a do dneška se v myšlenkách k tomu vracím, k té Vysočině, kde jsem prožil úžasné věci. Možná vidíte na všech těch fotkách, že jsem hodně takový vysmátý a tady, že se s bráchou držíme za ruce, že jsme měli takové idylické dětství. Ale musím říct, že zdání klame. My jsme se docela žrali s mým bratrem a bylo to někdy opravdu na ostří nože. Musím říct, že největší jízvu, kterou mám na svém těle do dnešního dne, mám ji tady na předloktí, bylo ve chvíli, kdy naši rodiče nebyli doma a kdy jsme s bráchou prostě si tak v uvozovkách dokučali, že jsme se honili po bytě, vždycky ten jeden někomu něco udělal, ten druhý ho prohnal přes celý byt. A když jsme takhle běželi jednou, taky tím bytem, tak brácha, kterého jsem já zrovna v té chvíli pronásledoval, tak za sebou přibouchl skleněné dveře a já už jsem to neubrzdil. Takže z toho důvodu mám velikou jizvu tady na svém předloktí. Takže nebylo to v našem dětství všechno tak idylické a krásné, jak to třeba vypadá na té fotografii. Zmínil jsem, že maminka pochází z Písku u Jablunkova a v tom Písku jsme měli chatu. A to je další věc, která mě formovala, protože my rodiče tím, že byli z města a tu chatu měli v tom Písku, tak byli takový nadšení chalupáři. Nadšení v tom, že opravdu nebyla snad sobota v roce, kdybychom neodjížděli na chatu. Někdy v pátek odpoledne, někdy v sobotu ráno, ale každou sobotu jsme na té chatě byli. A já jsem tam potkával, maminka je z 5 dětí, nakonec nás bylo dohromady 13 bratranců a sestřenic, takže jsme se tam potkávali jako rodina a to byl další takový úžasný svět pro mě, kde jsem vyrůstal. A ty víkendy na té chatě bylo něco, co také mě formovalo. Já jsem si vždycky musel máknout a když jsem si máknul, tak potom mě tatínek pustil, že teď si můžeš jít dělat, co chceš. Můžeš jít hrát, prostě běhat po dědině, chytat ryby, koupat se nebo cokoliv, ale napřed v sobotu ráno už jsme přijeli, já jsem to nenáviděl, ale když jsme v sobotu ráno přijeli, do těch třeba 11 hodin jsem si musel máknout na té chatě, kosila se tráva, já nevím, všechny ty věci, které byly třeba, a potom jsem mohl jít dělat nějaké věci. Musím říct, že tak jako neminula sobota, abychom nebyli na chatě, tak neminula neděle, abychom nebyli ve sboru. Mí rodiče poctivě každou sobotu večer se sebrali, všechno zbalili a odjeli domů. Pro ostatní ty členy naší rodiny, pro ty ostatní maminčiny sourozence, kteří tam taky měli své chaty a jezdili tam, to bylo naprosto něco nepochopitelného, protože oni jezdili na celý víkend, byli tam sobota, neděle. Proč vy vždycky, a my jsme to slyšeli tisíckrát od nich, musíte vždycky v sobotu se zbalit a jet? Ale rodiče chtěli, ať my jako děti jsme na nedělní besídce a oni chtěli být ve shromáždění. A to bylo něco, co mi také hluboce zůstalo v paměti. To, co mě také formovalo a na co musím velmi často vzpomínat, je můj tatínek. Můj tatínek pro mě byl opravdu takovým vzorem otce. Zároveň měl můj respekt hluboký, když jsem opravdu měl z otce jakoby takový ten zdravý respekt, ale zároveň měl můj obdiv za to, jaký byl a co v životě dokázal. Můj otec měl velice takovou mírnou povahu. Byl takový hodný člověk a byl opravdu oblíbený. Neznám možná jednoho jediného člověka na světě, který by mého otce neměl rád, protože měl opravdu takovou velice mírnou, klidnou povahu. Na druhé straně byl velice moudrý. Byl sečtělý, vzdělaný a moudrý. A to bylo něco, co také se hluboce, hluboce zapsalo do mé mysli a do mých vzpomínek. Celkově musím říct, že jsem velice Pánu Bohu vděčný za celou naši rodinu, za to, co jsme mohli jako bratři s Liborem přijmout doma. A jedna z věcí, na kterou také vzpomínám, je to, jaký sbor a jací lidé v tom sboru mě formovali. A tady chci vzpomenout, že v mém dětství jsem velmi, velmi, velmi přijal od dnes emeritního biskupa Stanislava Pientaka, který vlastně mě vedl v celém tom období mého dětství a toho období, kdy jsem chodil do mládeže. A vlastně ještě na nedělní besídce sestra pastorova Pientaková, která mě vedla a měla s námi s bratrem obrovskou trpělivost. I konfirmace bylo něco, na co hluboce vzpomínám, ale nemám čas teďka úplně do všech detailů zabíhat, tak jenom řeknu, že i ta konfirmace pro mě byla takový velmi, velmi důležitý moment. Když bych to chtěl teďka zhrnout, co jsem si tedy, nebo když jsem takhle přemýšlel, vracel jsem se v myšlenkách zpátky, co jsem si tedy odnesl z domu. Dovolte mi teda, že zmíním několik věcí, určitě to nebudou všechny, které mě napadaly. To první, co jsem si odnesl, je takovou poctivost. Nevím, jestli já dokážu takový být, ale já jsem si to odnesl jako jakousi hodnotu, které si vážím, poctivost ke všem věcem. Aby to, co děláme, k něčemu bylo a aby to, co děláme, nějak vypadalo. Abych nedělal prostě jenom věci, aby se neřeklo, abych něco zašolichal, ale taková ta opravdovost a poctivost, že když něco dělám, tak se snažím to dělat tak, abych do toho vkládal všechno, čeho jsem schopen. Nevím, jestli se mi to vždycky daří, ale takovou opravdovost a poctivost jsem si odnesl od obou mých rodičů. Když maminka vařila, tak jí opravdu záleželo na tom, aby nám chutnalo. Mnohokrát to ochutnala, mnohokrát to dochucovala, ale když to dala na stůl, tak to bylo stoprocentní. Když tatínek něco vyrobil, a tatínek byl velmi zručný, a tu chatu, kterou jste tam možná viděli, kousíček té chaty v pozadí, celou tu dřevěnou chatu tatínek postavil svýma rukama, také doma vyrobil nějaký nábytek, který do dneška nám slouží, tak když prostě tatínek na něco sáhl, tak to bylo ono. Taková ta poctivost ve všem, tak tu jsem u rodičů opravdu viděl a tu jsem si mohl odnést. To další, co jsem přijal a co věřím, že mě také provází celý můj život, byla pravdomluvnost. Opravdu nezažil jsem situaci, nemůžu si vzpomenout na jednu jedinou situaci z našeho domu, kdyby maminka tatínka nebo tatínek maminku přistihl při nějaké lží, že by prostě oni nějak mlžili, nebo že by si vymýšleli, nebo že by fabulovali, nebo nějakým způsobem zakrývali nějakou skutečnost. Opravdu ta pravdomluvnost, taková ta úcta k pravdě, to, že se prostě říká pravda. Když už je člověk dotlačený do kouta, tak třeba, nevím, mlčí, nebo přemýšlí, jak to říct, ale prostě nevymýšlet si nebo nelhat, to bylo takové základní pravidlo, které vždycky u nás platilo. A tak vlastně od té doby já mám hluboce v sobě zakódováno to, že opravdu se snažím nelhat. Říkat vždycky to, co si myslím, nebo to, o čem jsem přesvědčen, že je správné a pravdivé. To další, co jsem si odnesl od svých rodičů, a trochu musím říct, že v tom i rodiče obdivuji, v tom, vzhledem k tomu prostředí, ve kterém jsme se jako rodina pohybovali, že měli zcela jasný a docela negativní vztah mý rodiče k cigaretám a k alkoholu. Opravdu sourozenci, zvláště z maminčiny strany, hodně se v rodině kouřilo, hodně se popíjelo a musím říct, že jsem nikdy ve svém životě neviděl své rodiče, ani maminku, ani tatínka, ani v náladě. Když už si dali trochu třeba i toho vína nebo piva, tak to byla vždycky jedna sklenička, ale nikdy jsem neviděl svého tatínka opilého nebo ani, že by prostě mluvil z cesty nebo že by se nějak podezřele jako usmíval nebo takové ty počáteční stádia. V tom měli vždycky jasno, že co se týká alkoholu a cigaret, tak byli velmi v tom zdrženliví. A musím říct, že dokonce to kouření můžu říct, že nenáviděli. Opravdu to bylo tak, že to u nás bylo úplně jakoby zapovězené. A vzpomínám si, a to je taková humorná historka z mého dětství, kdy jsme s bratrem dělali takové, jako byli jsme malí špunti. Já nevím, kolik nám bylo, už si to nespomínám, ale byli jsme takový mladší školáci. A my jsme tak z legrace doma, jak to tak děti dělají, prostě někdy se předvádějí, tak my jsme tak z legrace chodili, měli jsme průpisku nebo nějakou tušku, tu jsme měli v puse a chodili jsme takhle po bytě s tou průpiskou a s tou tuškou. Jo? Jako takový největší frajeři. Maminka to viděla. Druhý den si vypůjčila od své kolegyně z práce, si vypůjčila cigarety. A vzala nás oba do kuchyně s bratrem. My jsme byli malí šponti. A ona říká, líbí se vám ty cigarety? Protože jsem si včera všimla, jak prostě chodíte, nebo něco, líbí se vám to, nebo něco, tak si to zkuste. Vzala tu cigaretu, zapálila a řekla, jako, aby jsme potáhli každý. Musím říct, že pro nás to byla tak negativní zkušenost, že to bylo poprvé a naposledy, kdy jsem měl v puse cigaretu. Nevím, jestli je to univerzální rada, jestli se to dá použít dneska, ale rodiče to zkusili, nebo maminka to zkusila a vyšlo jí to. To další, co já jsem si odnesl z domu, a je to taková jakási věc, která možná nesouvisí úplně tak nějak s chováním, ale odnesl jsem si to, že jsem si zamiloval povolání mého tatínka. Můj tatínek byl stavební inženýr, pracoval v ostravských vodárnách a kanalizacích dlouhá léta, byl tam takovým respektovaným odborníkem a mně se ta jeho práce tak líbila. On dokázal tak úžasně o té práci vyprávět, když se vrátil domů, že jsem prostě nemohl jinak. Když jsem se rozhodoval pro školu, tak jsem šel na gymnázium, které bylo se stavebním zaměřením, potom na stavební vysokou školu, obor jak jinak než voda, jak jinak než malá voda, vodovody, kanalizace. A po letech jsem nastoupil do stejné firmy jako otec, do ostravských vodáren na kanalizací. Nastoupil jsem na stejnou pozici do technického oddělení a když jsem se probíral různými starými dokumenty, které byly v archivu v Ostravských vodárnách, tak jsem vytahoval staré dokumenty a na těch starých dokumentech jsem viděl podpisy, různé zápisy z porad nebo nějaké takové věci a viděl jsem tam podpisy svého otce. Já jsem v těch vodárnách strávil 13 let a skutečně to, jak otec dokázal vyprávět do své práci a jak byl takový opravdu respektovaný odborník, tak i to mě nasměrovalo v mém životě. Poslední, co zmíním, co mě formovalo, co jsem si přinesl od svých rodičů, je taková veliká poctivost ve vztahu k Božímu slovu a k Biblii. Skutečně respekt k Božímu slovu a respekt k Bohu. A taková poctivost, byla to taková poctivost, která opravdu, já jsem věděl, byl jsem přesvědčený o tom, že rodiče opravdu před Pánem Bohem nic nehrají. Že ten jejich vztah k Bohu je upřímný. Víte, u nás to bylo trošku složité nebo zvláštní v tom, že já jsem třeba jako dítě nebo s bratrem, my jsme v podstatě nezažili nějaké takové chvíle, kdybychom si společně s rodiči četli z Božího slova nebo se společně modlili. Ty chvíle občas byly, ale byly to výjimečné chvíle. Bylo to vždycky o Vánocích na Štědrý večer a kromě toho, když byla nějaká úplně výjimečná příležitost. Ale jinak rodiče nebyli k tomu vedení možná od malička, sami to doma nezažívali, nějakým způsobem to na nás nepřenesli, ale jsem si jist, že jejich vztah k Bohu a k Božímu slovu byl opravdu plný respektu, úcty a byl to takový opravdový a poctivý vztah. Já jsem tady vzpomínal na začátku tu píseň Ojcovský dom. Já mám tu píseň rád a myslím si, že ta píseň může nám dát takový určitý nějaký návod, jak by ten náš domov měl vypadat. Ten domov by měl být takovým místem, které opravdu v tom dobrém slova smyslu nám zůstane v paměti do konce našeho života. A mělo by to být to nejpěknější místo, a i kdybychom měli příležitost cestovat po celém světě, jak je v té písni, a vidět mnoha další místa, tak to jedno místo by nám mělo naprosto speciálně zůstat v paměti. A teď je otázka, jestli my jsme schopni, jestli děláme něco pro to, aby naše děti takto jednou na ten domov vzpomínali. Aby to bylo jedno místo, do kterého se rádi třeba vracejí. Tak dovolte mi, nevím teď, jak jsme na tom s časem, jestli máme čas. Já v té druhé části potom budu rád, ta část druhá bude teda kratší a budu rád, když budeme trošku o tom diskutovat a přemýšlet, protože bude mi to velmi milé, když budete se mnou třeba o těch věcech mluvit. Tak možná poprosím teďka Verunku, aby mi trochu asistovala, protože já nevím, jestli mi to půjde. Ale jo, půjde to. Abych to posouval myší. Děkuju, Verunko. Ty body nemám nějak speciálně seřazené, ani podle důležitosti. Prostě se dal jsem několik takových bodů na papír nebo na plátno. Budu se možná trošku vracet k tomu, co jsem prožil já doma a zkusím říct možná pár takových bodů, o kterých jsem přesvědčen, že stojí za to, aby si to děti odnesly z našeho domu. To první, co tam mám, je požehnání jako ovoce modlitby. Já jsem vděčný tomu bratrovi, který tady měl úvodní slovo, že zmínil právě modlitbu, že je to něco, co ho vyprovázelo, byť třeba to nebylo v roli rodičů, ale prarodičů nebo babičky. Opravdu jsem přesvědčen o tom, že modlitba je, na jedné straně je to něco neměřitelného, něco, co nějakým způsobem je neviditelné a nezměřitelné, ale na druhé straně jsem přesvědčen, že je to jakýsi kapitál, který ukládáme těm dětem v nebeské bance. Jsem skutečně přesvědčen o tom, že jestli dětem můžeme něco dát do života dobrého, pak je to to, když se za ty děti budeme upřímně a vytrvale modlit. To druhé, co chci zmínit, je jistota, že mě rodiče měli a mají rádi. Samozřejmě ten náš vztah i s rodiči byl různý, nebylo to vždycky úplně idylické a já jsem docela zlobil. Já jsem byl docela zlé dítě a dneska možná se to zdá někomu zvláštní. V nedělní besídce jsme byli zcela jistě s bratrem, ti největší dva raubíři, kteří tam mohli být. A kdybych vám vykládal ty zkazky, jak jsme se natrápili naše učitelky v nedělní besídce, tak byste mi to možná ani nevěřili. Ale z toho, že jsem byl takový poměrně rarach v dětství, prováděl jsem nejrůznější věci, tak jsem se často dostal do střetu, do konfliktu s mými rodiči. A nezřídka tatínek musel použít velmi ostré metody, včetně pásku, který jsem mnohokrát na sobě pocítil, aby mě držel v nějakých mezích. Ale přesto jsem byl přesvědčen o tom, a jak už jsem to zmínil, že jsem měl jednak teda respekt, hlavně k tátovi, i když, jak říkám, měl takovou mírnou povahu, ale dokázal ten pásek vzít do ruky. Na druhé straně jsem byl přesvědčen a věděl jsem, že mě mý rodiče opravdu mají rádi a měli rádi do konce života. Myslím si, že je to hodně o tom, abychom měli tu moudrost dobře stanovit tu hranici mezi nároky, které máme na své děti, a milostí, kterou těm dětem budeme prokazovat. To další, co jsem si tady napsal a co bych chtěl vzpomenout, a taky to bylo něco, co mi osobně nějak zůstalo v paměti, aby naše děti si odnášely z našich domovů vzpomínky, jak já tomu říkám, na ty zářivé momenty. Na nějaké takové okamžiky, které jsou pro ně zvláštní a nezapomenutelné. Na okamžiky, kdy třeba kluci si vzpomenou ten táta v tu dobu, ten den, ten týden nebo prostě nějaké to období tady byl jenom pro mě. Věnoval se mi a něco mě naučil nebo nějaký čas se mnou strávil. Já si vzpomínám zcela konkrétně, když jdu úplně do toho svého dětství, že mě otec čas od času bral do toho svého zaměstnání, už jsem to tady říkal. Otec ještě předtím, než byl ve vodárnách, tak byl stavby vedoucím, takže pokud se někdy projedete po té estakádě, po té silnici, která vede nad přehradou Šance, to byla jedna ze staveb, kterou jako stavby vedoucí řídil můj otec. Stejně tak jako čerpací stanici třeba na Těhlické přehradě a některé další. A já si vzpomínám na těch šancích, jednou mi otec vzal do té práce a byl jsem jako kluk a vzpomínám si, že jsem tam poprvé viděl buldozer, který nějakým způsobem pracoval. Já jsem byl u toho a tatínek mě k tomu vzal. A mě to zůstalo v paměti, protože opravdu v té chvíli jsem byl pro tátu důležitý. On mě tam vzal a já jsem tam byl s ním a já jsem si to užíval a ty veliké stroje. Takže to bylo něco, co ve mně zůstalo. Ale stejně tak si pamatuju, jak nás otec naučil s bratrem bruslit. Vzal nás na Těhlickou přehradu, která v té době zamrzla. My jsme po té Těhlické přehradě bruslili a bylo to úžasné a fantastické a nezapomenutelné pro mě. Do dneška si detailně pamatuju, byl jsem malý škvrček, jak mě můj táta učil trpělivě jezdit na kole. Přesně si vzpomínám, kde to bylo. Byli jsme oba dva s bratrem, oba jsme to zkoušeli. Mám to prostě v živé paměti. A tak zkusme opravdu i takhle se věnovat svým dětem, dát jim něco, na co si ty děti zapamatujou. Ano, táta mě naučil plavat. Táta mě naučil jezdit na kole. Věřím, že si to Verunka taky pamatuje, nebo že jí to zůstane v paměti. Táta mě naučil třeba bruslit a chodil se mnou na stadion. Maminka mě naučila péct, možná, aby si to dítě vzpomnělo, která byla ta první bábovka, kterou udělala úplně sama ta holčička. Možná maminka dohlížela, možná, že to nebylo úplně stoprocentní a tip-top, ale aby si to dítě vzpomnělo, že v tu danou chvíli tady táta nebo máma byli pro mě a trávili se mnou čas a byl to nějaký takový jako moment, který mi zůstane opravdu v paměti. Možná tátové ta chvíle, kdy poprvé klukovi půjčíte auto. Nebo něco podobného, kdy s ním třeba půjdete na víkend na hory, nebo něco s ním prožijete. Ale ty zářivé momenty, to je něco, co je velmi cenné a důležité. To další, co jsem si tady napsal, já jsem to napsal poměrně obecně, ale zkusím uvést několik příkladů, určité vzorce chování, které si můžeme odnést. Nikdy doma se u nás neřešila nějaká nevěra nebo nějaký flirt mého otce nebo mé maminky. Nikdy prostě jsem se s tím doma nesetkal, že by vůbec na to přišla řeč mezi mými rodiči. A nebo ten alkohol, jak jsem o tom mluvil. Můj otec nebyl v žádném slova smyslu nějakým dominantním otcem, tak jako se někdy očekává, že ten muž je tou hlavou rodiny, tak ten můj otec možná i vzhledem k té mírné povaze nikdy nebyl nějak dominantní v té rodině. Ale na druhé straně maminka ho nikdy neválcovala. Nikdy prostě ho nějakým způsobem tak nevedla, jak se říká, když ten muž se k tomu moc nemá, že ta žena to někdy vezme do ruky. Nikdy to tak u nás nebylo. Opravdu tam byla taková vzájemná důvěra a nějaký respekt. Velmi hezký vztah měli mý rodiče ke svým prarodičům. S obou stran. A já taky si nespomínám na ty chvíle, kdyby došlo na to, že by rodiče třeba pomlouvali nebo nějak prostě vytýkali, že ti druzí rodiče se takhle chovají a to je přece nemožné a tak. Do dneška si pamatuju, že opravdu měli velmi hezký vztah k oběma těm prarodičům svým vlastně z opačné strany. Tatínek často doma pomáhal v domácnosti, uměl i něco upéct, uměl i něco uvařit, ale maminka už se vždycky o tu domácnost výborně starala. Bylo u nás napečeno, uklizeno, bylo u nás pěkně a to je taky prostě určitý jakýsi vzorec, který ve mně zůstal, že prostě doma byla taková pohoda. To další, co já jsem si tady napsal, už doufám, že to půjde trošku rychleji, je to, co já jsem si určitě z domu odnesl a na co vzpomínám, je ta zmíněná úcta k Bohu a k Božímu slovu. Jak už jsem říkal, neměli jsme často ty chvíle stišení spolu, ale věděl jsem zcela jistě, že rodiče oba dva měli hluboký respekt k Pánu Bohu a hlubokou úctu a že se snažili opravdu ve svém životě žít tak, aby se to Pánu Bohu líbilo. To další, co jsem si tady napsal, je, že si děti mohou odnést takové zdravé praktické návyky. Zase uvedu příklad. Mám jednoho kamaráda, který vyrůstal v rodině, kde prostě nějaký takový řád, co se týká času, vůbec nefungoval. O půl druhé v noci se najednou maminka rozhodla, že uvaří večeři, tak prostě uvařila večeři a o půl druhé v noci rodina si usedala k večeři. Prostě děli se takové zvláštní věci, že v té rodině nebyl nějaký speciální řád. Myslím si, že to jsou takové praktické věci, že když jsou věci na svém místě, když děti učíme určitému řádu a dáme jim nějaké praktické návyky, že je to moc dobré. Ne vždycky se nám to daří. My jsme obě dvě naše dcerky vedli a vedeme k pořádku milovnosti. Ne vždycky se to dařilo a ne vždycky se to daří, ale alespoň o to velmi usilujeme. Nebo to třeba, že dovolenou trávíme spolu, jako rodina, někam jedeme. Nemusí to být vždycky drahá dovolená, nemusí to být vždycky zahraniční dovolená, nemusí to být vždycky k moři, ale myslím si, že u moře jsme byli všeho všudy dvakrát s našimi dcerami, s jednou, s druhou jednou taky. Ale to nevadí, ale je takové pravidlo, že dovolenou trávíme spolu. Sedmý bod je možná takový, bude možná trošku kontroverzní. Odpusťte mi, jestli se to, co teď řeknu, nebude všem líbit. Já jsem na to připravený a můžeme třeba o přestávce si to vyřídit. Jako. Ale myslím si, že je naším úkolem připravit děti na to, že přijde moment, kdy odejdou z jakési bubliny, ve které jsou. Třeba v té naší rodině, v našem sboru, anebo tady vůbec na Slezsku. Velmi to prožila i ta naše Eliška, která odešla z domu, odešla na studia do Prahy a poměrně hodně to s ní zacvičilo. Nebudu tady říkat nějaké detaily, nebudu to nějak široce rozvádět, ale ona potom, když se zpětně dívala na jakési takové velmi turbulentní období, která měla ve svém životě na těch studiích, tak říkala, tati, já jsem nebyla úplně dobře připravena na to, že odejdu z té slezské bubliny, tady z toho našeho prostředí, z našeho sboru, z té zbožnosti, kterou tady máme v našich sborech a narazím na něco úplně jiného. Já si nejsem úplně jistý, jestli tohle to umím, jestli je to v mých silách, abych třeba i takto Verunku připravil. Nevím, jestli jsem udělal všechno pro to, jak jsem mohl v případě té Elišky, ale řeknu jenom možná jeden takový drobný příklad, a to bude možná to, s čím se třeba nesejdeme, jak to dělali mý rodiče. Mí rodiče mi nezakazovali, když jsem chtěl se zúčastnit něčeho, co třeba úplně nebylo podle jejich přesvědčení, ale nezabraňovali mi v tom. Když jela škola na školní výlet, více dní, na celý víkend, pátek, sobota, neděle, samozřejmě, že tam bylo spoustu nebezpečí. A musím říct, že byly výlety, na které si vzpomínám, že jsem tam z kluku byl jediný střízlivý. Ale rodiče mi nikdy neřekli, víš co, nejezdi, protože ta parta, kterou máte ve třídě nebo něco, kdo ví, co se tam bude dít, zůstaň doma. Nikdy to takhle se mnou neřešili a nechali mě jet. Dali mi jakoby tu důvěru. Musím říct, že jsem je nikdy nesklamal, protože já jsem nikdy na těch školních výletech alkohol neochutnal. Ale dali mi tu důvěru a pustili mě. Dali mi tu důvěru a když přišlo taneční, a tohle může být teďka ta kontroverzní věc, na kterou se třeba vy můžete dívat nějak jinak. A rodiče se ptali, chceš jít do tanečních? A já jsem řekl, chci. I můj bratr řekl, chci. A oba dva jsme ty taneční absolvovali. Bylo to asi, ještě si pamatuju, že jsem tančil se svojí dcerou, když se vdávala. Ale jinak si nepamatuju, že bych někam chodil tančit, ale ty taneční jsem absolvoval. A nějakým způsobem rodiče mi to umožnili, protože pro mě to byl zase jakýsi náhled nebo střed s tím, jak se žije nebo jak se funguje jinde. Samozřejmě já vím, že v našich sborech je to nějakým způsobem bráno třeba jinak a nedoporučuje se mladým, aby chodili do tanečních, ale já jsem to absolvoval, mí rodiče mi dali tu důvěru a já jsem svým způsobem všemi takovými různými zkušenostmi, kterými jsem procházel, jsem byl nějakým způsobem připravený na to, co přijde. A musím říct, že když jsem odešel na studia a byl jsem 5 let na studiích v Brně, tak nemůžu si vzpomenout za těch 5 let ani na jednu situaci, kdybych své rodiče nebo Pána Boha zklamal. A tak možná zkusme možná malinko trochu popustit jakoby tu uzdu, nedržet ty děti úplně zkrátka, ale čas od času umožnit i něco, co jim pomůže trošku se podívat do toho světa, jak se v tom světě reálně žije. Protože opravdu jsme za to vděční, že máme jakoby to dobré prostředí v rodinách, ve sborech a tady na Slezsku, ale jednou přijde ten okamžik, kdy ty rodiče odejdou někam jinam, na studia, vdají se, odejdou, přijdou do prostředí, kde se ty věci berou úplně jinak a velmi tvrdě mohou narazit. To poslední, co jsem si tady dal a tím chci skončit, je to, že mě rodiče dali velmi dobrý vztah k církvi. Už jsem zmínil to, že oni opravdu tu každou sobotu večer se zbalili na té chatě a odjeli. A skutečně to, že oni si vážili toho sboru, toho společenství, které jsme měli tehdy v Bludovicích, s pastorem Pientakem později v Albrechticích, toho společenství si nesmírně vážili. A druhá věc, která je velmi důležitá, o tom společenství vždycky velice pěkně mluvili. A to neznamená, že by všecko v tom našem sboru bylo ideální na jedničku, samozřejmě jako v každém sboru byly problémy, byli tam problémoví lidé, i my jsme samozřejmě čas od času problémoví, není to tak, že ti ostatní, ale my také, ale vždycky se o sboru a o těch božích věcech se vždycky u nás pěkně a s úctou mluvilo. A vždycky sbor a ta rodina sboru byla jakousi vysokou hodnotou, kterou jsme měli ve svém domově. A tak já toužím možná i něco z toho, zkoušet předávat naší Verunce a jestli Pán Bůh dá, budeme přitom, když budou vyrůstat naše vnoučata, jakože máme už teď 2, téměř 2letého Gedeona a 5měsíční Leu, tak jestli nám Pán Bůh dá ještě sílu a budeme při tom, tak abychom jí také něco z toho předali. Děkuji.
Kdybych to řekl hokejově, Zbyšek si vybral 2/3 najednou, takže mu zbývá ještě 1/3, ale ta až za malou chvíli. Nyní poprosím naši doprovodku Klus. Dáme si 1 píseň a během té písně tady budou chodit s vaší rukou dál košíky, tak poprosíme o finanční podporu na pokrytí výdajů této dnešní akce. Všem za vaše dary děkujeme. Takže skupina Klus a jejich další píseň.
Mám ještě takové nutkání něco říct. Hrajeme takhle spolu i na mládeži, takhle se nějak snažíme učit hrát společně. A vidíte, že tady nemáme žádného zpěváka, který by to nějak si předzpívoval, tak musíte strašně nahlas zpívat, takže vás zvu k tomu zpěvu, abyste byli teď odhodlani.
děkuji všem, že jsme si zaspívali. Ale teď bych poprosila rodinu Kotekových takové zamyšlení. Nevím, kdo přijde, tak prosím Romana i Romču. A těšíme se na to, co uslyšíme od nich.
Tak my jsme se taky chtěli připojit k dnešnímu tématu svým svědectvím z naší rodiny. Dostali jsme za úkol zamyslet se nad otázkou, co bychom chtěli, aby si naše děti odnesly z domova. A jsme taky moc rádi, že díky tomuto svědectví jsme měli možnost zavzpomínat i na naše dětství, co my jsme si odnesli z našich domovů. A taky jsme mohli přemýšlet a zastavit se nad současnou výchovou našich třech dětí.
Každý z nás jsme si něco odnesli ze svého domova, to už jsme dneska slyšeli mockrát. Ať už to jsou věci, které chceme dál s Boží pomocí předávat svým dětem, anebo jsou to věci, které se snažíme nepředávat do naší rodiny. Proto jsme si prvně položili otázku, co my jsme si odnesli z domova svých rodičů. Napadaly nás jak užitečné rady do života, spoustu praktických dovedností, dobré hodnoty, za které jsme svým rodičům vděční. Tak například, co mě tak napadlo, čemu mě doma vedli. Bylo to pravidelné navštěvování společenství, aktivní účast ve sboru, kladný vztah k práci, k spořivosti, k přírodě kolem nás, zdravý pohyb, zájem o politické a historické dění, otevřenost pro cizí jazyky, pomoci potřebným.
Já jsem zase byla vedena k péči o domácnost, o rodinu, k pohostinnosti, kladnému vztahu k práci, k aktivnímu pohybu a úctě k rodičům.
Takže spoustu těch dobrých věcí se snažíme přenést i do naší rodiny. Druhou otázku, kterou jsme si položili, byla, k čemu se snažíme vést naše děti, jaký je ten stav současný náš. Od naší svatby jsme si nastavili určité priority, které chceme s Boží pomocí předávat svým dětem v každodenním životě. Tyto priority jsou pro nás ukazatelem, jak moudře hospodařit s časem na této zemi, který nám je daný. Řekneme vám o čtyřech nejdůležitějších prioritách, jak se je snažíme praktikovat.
Takovou tou první prioritou je, že chceme ve své rodině dávat na první místo Boha. Pro nás manželem je hodně důležité, aby jsme si každý den našli čas o samotě s Bohem. Ať už každý sám nebo společně jako manželé. Uvědomujeme si, že pokud budeme každý den trávit čas s Bohem, pomůže nám to mít správně nastavené priority. A pokud chceme být pro naše děti světlem, ukazatelem na Boha, musíme i my každodenně duchovně růst a být Bohem proměňování. Musíme svůj život neustále vyhodnocovat, stejně jako král David, prosí Pána, aby zkoumal jeho srdce a zjevoval mu všechny jeho chyby a hříchy, aby se mohl měnit a růst. Snažíme se budovat náš vztah s Ježíšem každý den, následovat ho, konat jeho vůli a být mu poslušní. A na konci dne máme ještě večerní stišení společně se svými dětmi, kde si čteme z Božího slova a učíme, aby všechno, co prožívali, předkládali Bohu v modlitbě.
Tak chceme, aby naše děti nejen viděli, že věříme v Boha, ale že s ním máme osobní vztah a žijeme s ním na každý den, jsme mu poslušní. Takže ta druhá priorita je, chceme věnovat čas naší rodině, našim dětem. Vnímáme velké nebezpečí dnešní uspěchané doby. Satan se snaží jednotlivé členy rodiny od sebe oddělit tím, jak je nastavena pracovní doba, jaké jsou naše finanční nároky, spousta individuálních koníčků, tlak na výkon a uspokojování svých vlastních potřeb. Proto je pro nás důležitý čas s rodinou.
Snažíme se vést děti ke společným koníčkům, společné práci doma i na zahradě. Podnikáme spolu různé vylety do přírody, kde chceme, aby vnímali Boha i skrze jeho stvoření, krásnou přírodu. Snažíme se trávit svůj volný čas společně, ve všední dny u jídla, na společné večeři. Je pro nás důležité rozvíjení vztahu s nimi, ať už při práci, doma nebo v přírodě.
Vedeme je k tomu, aby neponocovali, nedívali se příliš na televizi, aby jejich priorita, jak trávit odpoledne a večer, byla jinde. A když už se dívají, nenechávat jim svobodu v tom, co na televizi sledují. Ale abychom se podívali třeba spolu, všichni na nějaký hodnotný pořad, seriál nebo film s nějakým poučením. Nechceme, aby sami hráli hry na počítači a mobilu, ale aby se hlavně věnovali svým školním povinnostem, učili se a připravili do školy. Případně raději hráli deskové hry s rodinou, svými přáteli, prostě hry v kolektivu, které rozvíjejí jejich vztahy.
Chceme je také vést k zodpovědnosti, k vytrvalosti a péči o druhé. Například velkým obohacením pro dítě je, když může mít své vlastní zvíře. Naše děti mají už několik let zakrslé králíky, na kterých se učí zodpovědnosti, co znamená, že je musí každý den pravidelně krmit, nejen jednou týdně, nebo podle nálady, nebo podle počasí. A pravidelně jim musí uklízet klec, udržovat je v čistotě. A tím se vlastně učí té pravidelnosti a pořádku. Učí se myslet na povinnosti a vede to k trpělivosti a vytrvalosti.
Dále se snažíme, aby měli dobré rodinné vztahy. Starali se o své příbuzné, navštěvovali je a měli s nimi blízký vztah. Pamatovali na ně v časech, kdy přišlo jejich stáří a rádi by se poradovali se svými potomky. Věříme, že čas, který strávíme se svými dětmi, je jedna z nejlepších investic, jakou kdy uděláme. Pro nás i naši společnost. Rodina je místem té nejdůležitější duchovní služby.
A za třetí takovou prioritou, chceme pravidelně s dětmi navštěvovat společenství. Je pro nás důležité naučit naše děti, aby chodili s námi do shromáždění, například nedělní besídku nebo bohoslužby, biblické hodiny, sborové akce. A jak sloužíme v M-zóně, tak jsme si uvědomili, že to není v dnešní době jakoby samozřejmost. Není snadné se tomu naučit a pokud se něco nemusí, je těžké to dělat. A získání dobrého návyku vyžaduje určitý čas. Vztah k Božímu slovu a ostatním lidem ve sboru, který takto získáme, je pro vývoj našich dětí velmi důležitý. Vědomí toho, že jsme součástí sboru, vyžaduje čas a je potřeba na něm soustavně takto pracovat.
Čtvrtá, poslední je, chceme sloužit druhým lidem, žít praktický život víry. V této oblasti prosíme každý den Boha o moudrost, aby jsme nedávali službu na přednější místo než rodinu. Protože jsme zapojeni ve službě, víme, kolik času služba vyžaduje a potom se někdy stane, že zanedbáváme duchovní službu v rodině s dětmi. Snažíme se sloužit celá rodina a pokud to jen jde, dělat takové aktivity, které děláme společně a děti se takto učí sloužit s námi. Boha poznáváme i tak, že mu budeme sloužit, proto je potřeba, aby vnímali službu na Božím díle jako součást našeho běžného života. Opravdovost naší víry je pro naše děti tím nejdůležitějším.
A na závěr chceme říct, že pořadí našich priorit si musíme neustále hlídat, protože Satan čeká na příležitost a hledá, koho by pohltil. A když my nejsme v této chvíli blízko Bohu, tak selháváme. Potom se nám stává, že upřednostňujeme sami sebe, naše zájmy, děti, službu před Boha. Nebo nevěnujeme dostatek času dětem zrovna v okamžiku, když to nejvíce potřebují. A potom svá selhání vyznáváme před Bohem a před dětmi.
Takový biblický verš závěrem z přísloví 22.6. Zasvěcuj dítě do jeho cesty, nesejde z ní, ani když zestárne. Dejme dětem ochutnat Boží věci, když jsou malé, a až vyrostou, svět je nikdy neuspokojí.
Jsem vděčný za tyto slova Romči a Romana. Přiznám se, když jsem je o to poprosil, tak jsem čekal, že asi řeknou, máme toho hodně. Ale vidíte to i při tom, co Pán po nich chce, tak i když toho mají opravdu dost, tak se krásně s námi podělili a jsme Pánu za to vděční. Taková inspirace i pro další manželství, kteří mají malé děti. Manaže, kteří mají jenom jedno, dvě, oni mají tři, tak i s třema dětmi se dá zvládnout spoustu věcí. Tak, Za malou chvíli bude třetí třetina našeho hosta a před ní, on tady pořád mluvil o jedné písni, pořád tady vzpomínal jednu píseň, Ojcovský dom. My si tu píseň zaspíváme, možná to bude motivace do té závěrečné třetiny, kterou bratr Zbyšek má před sebou. Takže dáme si píseň Ojcovský dom a potom opět předávám slovo.
Tak a já to nazval poslední třetinou, ale já úplně nevím, jestli to bude třetina. A chtěl bych říct, že to teď asi záleží hodně na vás, protože já jsem nechtěl jen tady vzpomínat na své dětství a nechtěl jsem tady sypat moudra, kterých moc nemám s ohledem na to, že ještě moc těch dětí jsem nějakým způsobem neovlivnil, nevychoval. Tak věřím, že tady jsou mnohem zkušenější mezi námi a tak já... Možná teď bych byl moc rád, kdybyste vy zazpomínali na své dětství nebo na ty své otcovské domy. A jestli budete mít tu odvahu a chuť se s něčím podělit, já myslím, že nemusíte ani chodit dopředu, že stačí možná, když budete tam, kde jste, pokud to bude dostatečně nahlas. A chtěl bych vám možná dát takovou příležitost třeba také zazpomínat. Možná, že se někdo bude chtít třeba ještě mě něco zeptat, pokud třeba... se vám zdá, že byste se ještě něco rádi o mě dozvěděli, když jsem tady o sobě toho řekl poměrně hodně, tak může to být i otázka klidně. A abych teď ještě možná vám dal chvíličku čas, možná nějakou otázku promyslet, nebo možná něco říct, tak mi dovolte ještě připojit k těm osmi věcem, o kterých jsem mluvil, že by bylo fajn, aby si to třeba děti odnášely z našich domovů. Řekl možná takové tři věci, které si myslím, že by si zrovna odnést nemuseli. Ale skutečně zkuste pak uvažovat možná, a když dám tu příležitost, tak a jinak to skončíme a nebude to ani třetina Kájo, bude to jenom tři minutovka teď. To se uvidí, ano, přesně tak. To první, co si myslím, že by si děti zcela jistě neměly odnést z našeho domu, je jakási dvojí hra. Dvojí hra v tom smyslu, že se něco jiného říká a něco jiného dělá. Že se něco ukazuje na veřejnosti jiného a nějak jinak to vypadá doma. Myslím si, že to je do značné míry toxické a zhoubné. A tak jestli o něco usiluju i já ve svém životě, abych opravdu nějakým způsobem to, co dělám, aby bylo opravdové. Aby když stojím třeba v misijní službě a Verunka mě vnímá, vidí Eliška jako misionáře, tak abych skutečně byl člověkem, který má rád Boží slovo, který má rád Pána Boha a který hoří srdcem pro misijní práci mezi dětmi. Aby to bylo zřejmé z toho všeho, co děláme, čemu se věnujeme. Aby jsme třeba jinak nevystupovali ve sboru, kde se na všechny budeme usmívat a budeme jim podávat ruku a budeme se tvářit, jak úžasně se s nimi dobře cítíme v tom sboru. A potom, když přijdeme domů ze zhromáždění, tak si řekneme s manželkou, co ten člověk zase prostě řekl, vyvedl, prostě, že to je s ním katastrofa a že s takovým člověkem prostě to daleko ten náš sbor nedopracuje. To jsou nějaké takové příklady. Aby nebyla v našem životě jakási dvojí hra, které si děti mohou velmi dobře všimnout. To druhé, co jsem si tam poznačil, aby děti neodcházely nebo neměly takový pocit, že nenaplňují očekávání svých rodičů. Víte, já jsem přesvědčen o tom, že každému z nás Pán Bůh nadělil určitou míru schopností určité věci zvládnout. A někdy naše vysoké požadavky na to, co si představujeme, co by naše děti měly stihnout, zvládnout, udělat, jaké by měly být, prostě to dítě jednoduše není schopno to naše očekávání naplnit. A to může vést k takové hluboké frustraci, že my neustále máme nějaká očekávání, neustále vlastně jako se snažíme hnát to dítě dopředu a možná úplně tak si nevšímáme těch nějakých omezení a limitů, které to dítě má. To třetí, co jsem si napsal, a přestože já jsem zcela šel ve šlepějích svého otce třeba, ale naprosto dobrovolně a tatínek mě vůbec k tomu nějakým způsobem nevedl a už vůbec nenutil, někdy máme tendenci si do svých dětí promítat naše nenaplněné sny nebo touhy nebo přání, které máme. Prostě něco, co jsme v životě nestihli, a chceme, aby to prostě stihli nebo aby to udělali naše děti. Když uvedu úplně jednoduchý příklad, nikdy jsme se nenaučili žádný jazyk, ale chceme, aby ty naše děti prostě jednou uměly perfektně dva nebo tři jazyky. Nebo velmi jsme si přáli, prostě nějaká holčička si přála, aby byla krasobruslařka, nikdy se jí to nesplnilo, ale teď ve svém dítěti nakonec, teď by se mi to mohlo splnit a já ji k tomu cíli dovedu. A nebo to může být cokoliv jiného, čeho jsme třeba my nedosáhli. Je otázka, jestli na to mají ty naše děti, jestli na to mají schopnosti, ale protože jsme toho my nedosáhli a tak bychom si to přáli, tak k tomu třeba od malička vedeme naše děti. No možná tři takové věci, možná, že bychom jim mohli napsat dalších 15, které by byly takové negativní, ale já bych opravdu rád teďka, pokud zazní hlas od vás, abychom to měli trošku jako takovou diskuzi nebo takovou chvíli, kdy třeba budete mít příležitost zazpomínat. Tak já jsem na tuhletu chvíli jsem se těšil. Tak, teď jsem zvědav. Obecně, jestli jste ochotní zazpomínat na to, co bylo u vás doma pěkného, příjemného, Co třeba vnímáte, že vás ovlivnilo? Možná, že se to do vás zapsalo na celý život a už jste se toho třeba nezbavili a nějakým způsobem, možná pozitivně, ale možná někdy i negativně, vás to prostě nějak omezuje celý život, prostě to máte někde hluboko v sobě, protože jste si to odnesli. Já vím, že je to taková chvíle, kdy je to možná taková trochu zpověď, kdy na sebe třeba i něco řeknete, ale pokud budete mít tu odvahu a budete chtít něco říct, tak bude to určitě fajn. Pokud to bude otázka, klidně. Jak řekl jednou Miroslav Donutil, ptejte se na co chcete, já na co chci odpovím, tak to bude i v této chvíli. Tak, jestli pak se někdo najde.
Já si zbyška podám trošku, jo? Protože my se známe už strašně jako dlouho a máme spoustu chvíl, když trávíme v dětské misii a já jsem ještě měl původně jiné téma pro něho nachystáno. A to téma bylo věkový rozdíl mezi dětmi, velký věkový rozdíl mezi dětmi, jak vůbec se dá zvládnout výchova takových. Jo, když už je slečna, která už je v pubertě, která už nebo už se dívá po klucích a najednou přijde do rodiny takový skvost maličky, jako je Verunka. Zbyšku jednoduchá otázka. Velká a malá. Jaký to mělo vliv u vás v rodině? Co se tím změnilo? Nebo jakým způsobem jste vy museli překombinovat vztah k teteři, která už byla ve věku, kdy se ptala možná na jiné věci a Verunku, která vlastně teprve se učila třeba mluvit. Jak jsi to třeba vnímal ty? Vy jste měli s bráchou, kolik jsme měli roku mezi sebou, s bráchou, kolik 2 roky. To tu má většina taky tak. Ale ten velký věkový rozdíl mezi dětma, vím o některých, kteří taky mají takový velký rozdíl, jak to třeba bylo ve vaší rodině, aspoň krátce.
Tak naše Eliška je listopadová, naše Verunka je srpnová, to znamená, že ten věkový rozdíl byl opravdu 16 a 3 čtvrtě roku, téměř 17 let. Musím říct, že to byl takový zázrak drobný v naší rodině. Myslím si, že jste mnozí, teda, nebo znáte tu historii. Začnu takovým vtipem, který s oblíbou říkáme, pokud jste od nás už slyšeli několikrát, omlouváme se. Ale samozřejmě z různých zdravotních důvodů manželka v podstatě nemohla otěhotnět po druhé, a lékaři nám to říkali, že jakoby druhé dítě to bude zázrak. A tak my jsme samozřejmě druhému dítětku nějak nebránili v příchodu na svět. Celou tu dobu jsme věřili, že Pán Bůh může dělat i zázraky. No ale když se po 5 letech nic nestane, ani po 10, tak se člověk už prostě vezme to jako hotovou věc a přestane víceméně s tím počítat a na to myslet. No a když teda po těch 16 letech, když naše starší dcera měla 16,5 a manželka zjistila, že je v jiném stavu, tak si vzpomínám do dneška, mi to zůstane v paměti na celý život, na ten večer, kdy mi to oznámila. Říkám to jako vtip, protože jsme leželi spolu v posteli, já jsem si ještě něco četl, ona tak ležela vedle mě, taková zamyšlená a najednou z ničeho nic mě překvapila takovou větou: Zbyšku, co bys tomu říkal, kdyby nás doma přibylo? A já jsem jí odpověděl: nezlob se, ale to už jsme několikrát řešili, já žádného psa domů nechci. Zpátky k tomu, co teda, na co se mě ptal Kája. Pro nás v podstatě to zjištění, že Renatka je v jiném stavu a potom to narození naší Verunky znamenalo to, že se nám celý svět obrátil do slova a do písmene vzhůru nohama, nebo že jsme se, pomyslně, když použiju jiného příkladu, jsme se vrátili o 17 let nazpátek. Tím, že to bylo takhle neočekávané a za takhle mimořádných podmínek, my jsme byli oba už 40 plus s manželkou a měli jsme téměř 17-letou dceru, takže jsme byli už v podstatě téměř 3 dospělí lidé, kteří spolu chodili na koncerty, chodili spolu na kolo, chodili jsme spolu na hory, do divadla, nebo prostě tak jsme se chovali jako 3 dospělí lidé a najednou tihleti 3 dospělí lidé dostanou domů takového malého drobečka. Samozřejmě pro Elišku to byla obrovská radost. Vzpomínám si, a taky mi to zůstane v paměti, to jsou takové momenty, které nezapomenete, že se, když jsme jí to hned druhý den ráno oznámili, že bude mít bratříčka nebo sestřičku, jestli pán Bůh dá a všechno dopadne dobře, si vzpomínám, jak se upřímně a hluboce rozplakala. Protože v té chvíli, kdy ona celý život nějakým způsobem postrádala toho sourozence a už nedoufala ani v tom nejdivočejším snu, že by se to mohlo stát, tak najednou ten okamžik, kdy teda budu mít sestřičku nebo bratříčka, to byl okamžik vrcholného štěstí pro ní. Zároveň ale si uvědomuji, že když teďka pozoruju ten jejich vztah, a vlastně ještě to bylo markantnější, když Verunka byla úplně batole, že vlastně měla Verunka 2 maminky a jednoho tatínka víc, než že by měla sestru, protože Eliška se na ní naučila všechno to přebalování, vožení, krmení a všechny tyhle ty věci. A manželce to velmi pomáhalo, ale pro Elišku to bylo hodně, jako kdyby měla své vlastní dítě. Takže ten vztah, a možná, že se to trošku promítá do toho jejich vztahu i teď, protože když tam jsme u Elišky a Verunka něco provádí, tak Eliška ji docela tak jako silně péruje. Prostě jako kdyby bylo její dítě. Myslím si, že to tam je znát jako v tom vztahu, takže je to do značné míry jiné. Ale pro nás to bylo jakoby takové důležitý moment i v tom, že kromě jiných věcí, a teď taky není čas to tady zmiňovat všechno, kromě jiných věcí nám Pán Bůh skrze to narození Verunky ukázal na to, že máme zcela změnit svůj životní směr a pro nás to narození Verunky byl jeden z nejdůležitějších, nejhlavnějších impulzů nebo jeden z takových důležitých impulzů, proč jsme v podstatě zahodili oba dva svá dosavadní zaměstnání, která jsme teda měli rádi. Dělali jsme to leta a měli jsme opravdu zalíbení v těch věcech, které děláme i v těch světských zaměstnáních, ale nechali jsme to všechno být a šli jsme jako misionáři do dětské misie. Takže v tom to byl pro nás naprosto klíčový moment v našem životě. No a nechce se mi věřit, že už jsem v dětské misii víc než 11 let. Nevím, jestli jsem odpověděl, ale asi bych to charakterizoval tak, že Verunka vyrůstala s 2 maminkami.
Já jsem to chtěl proto tady předložit, protože Zbyšek nám toho mnoho o sobě, o své rodině zpočátku neřekl a mnozí možná ten příběh neznáte, takže tak jenom, aby ještě, já se pořád k tomu vždycky vracím, vždycky to raz slyším, takže pro mě to je došlo slyšet třeba po třetí nebo po čtvrté. Já už nejdám asi slovo mé ženě, ona se ujme dalšího programu.
Moc chci poděkovat Zbyškovi za jeho slova. Myslím si, že mnohým z nás promluvil nejenom do duše, ale že jsme si připomněli spoustu věcí, na které my teď vzpomínáme, hlavně když už nemáme ty své rodiče a vzpomínáme, co bylo doma, co nás oslovilo, co si říkáme, asi bychom to, třeba toto nechci dělat. A já si třeba tak vzpomínám na to, že moje maminka nikdy říkala, to jí nikdy neodpustím. Tak to jsem si říkala, toto nikdy nebudu mluvit, protože a nechci toto dělat. Takže možná, že nás něco takového zůstalo. Já děkuju Zbyškovi za jeho slova. I za to, co řekl o své rodině. A bylo i pro mě mnohé něco nového. Ale před námi je teď přestávka. Máme na stole spoustu věcí. Momentálně ještě ne, ale připravené v kuchyni. A za chvíli to bude tady na těch našich stolech, takže si každý obslouží. Doufám, když někdo sedí úplně mimo, tak tady vepředu jsou židle, i tady u toho stolu po mé pravé ruce jsou volné židle, tak si tam sedněte, abyste si dobře sedli a mohli pojíst. A kávu a čaj si připravíte sami. A ještě jedna věc. Máme tady i bezlepkové potraviny, které budou tam v tom rohu po mé pravé straně, takže tam je, kdo potřebuje, tak jsou tam bezlepkové věci. A teď bych chtěla ještě poprosit, jestli bych mohla sestru Alenku Kukučevou o modlitbu před jídlem.
Za malou chvíli tady na pódiu za mnou nastoupí Národní divadlo Moravskoslezské s několika herci. Kteří vám představí takový zajímavý děj ze života, jak to může někdy chodit v rodině. Zbyšek tu měl takovou hlášku, že když je velký věkový rozdíl mezi dětma, tak potom ty malé děti se často někdy ptají na určité věci a my už nejsme schopni to nějak vysvětlit. Takže já poprosím nyní, aby se připravili naši milí herci, kteří přijali scénář, který jsem jim nenápadně předal natvrdo, a jsem vděčný za to, že to přijali, že vzali tuhle tu těžkou úlohu. Takže já mezi náma už vítám naše herce, které určitě znáte, bo ti herci chodí tady do našeho sboru a mimo to fušujou ještě do Národního divadla, takže už se na ně těšíme.
Prosím tě, taťko, co v těch novinách pořád čteš?
Hledám seznamku, jestli tu je něco pro tu naši holku.
Prosím tě, seznamku, ale charakter ani povahové vlastnosti v tom nenajdeš.
A pej se, kolik tu je lidí a fotky pěkné.
Jesery, no to jsou fotky teda.
To a co je... když ten popis bude, co tam najde nějaký šikovnej?
No,
podle popisu?
Tak hledej.
No ale čau.
No nazdar, synu.
Tati, co tady pořád, prosím tě, hledá v těch novinách?
No tak hledám vhodnou partii pro tvoji sestru.
Tati, tak to mi můžeš věřit, že tam nic nenajdeš.
Co kdyby?
Čau, rodino.
Ahoj.
Čau.
Co bude dneska k obědu?
Je.
No tak... Je, taťko, co čteš za bulvár?
No tak jak to vidím já, tak tady zase smrdí o škrabiny. Mamka škrábe brambory a taťka se ti snaží najít známost.
Jo, zase, ty jo. A ty si myslíš, taťko, že jako v hutníku najdeš pro mě nějakého manžela?
Někdy tam něco je, no.
V hutníku, mamko, jako hledáte pro mě manžela?
No jako, rozumíš, tam možná něco najde, i když nepovahové vlastnosti, ale... Jako, dívej se, já jsem se taky starší vdávala. Tvůj otec, můj manžel, je učiněný zlatý poklad. Sice někdy zakopat, ale jinak je to moje zlatíčko.
Právě, a vidíš, a taky jsi si nenašel hutníku a taky se vdávala starší. Tak nevím, proč já se musím vdávat mladá.
Hele, klídek, já mám jednoho dobrýho kamaráda. Je sice starší, jo, ale je to správný chlap. Klidně bych s ním třeba nějaký rande mohl domluvit pro svěgru.
Hele, bracha, ten se taky nebude hodit, protože každý musí být jako náš taťka. A jeden je větší, druhý je menší, třetí je širší, čtvrtý je málo bohatý, je moc chudý. No prostě žádný se vám nehodil. Nikdy.
No ale poslouchej, přece tě nedáme takovému jenom nějakému, jako. Poslouchej, no tak to by nešlo. Já mám pro tebe výbavu, velkou výbavu. Já mám pro ní 20 ručníků, každé jiné barvy. A těch vářeček z Teskomy, co jsem nakoupila, samozřejmě v akci. Víš, kolik mě to všechno stálo? No přece to nedám jen tak nějakému, jako. Já si počkám na pořádného mužskýho, že, taťko?
No. 20 ručníků každý nebarví, no to bude moderní koupelna, to bude...
Nic se jí nehodí, nic se jí nehodí. Ale poslouchej, měla by se podívat po nějakém, co má vysokou školu. Nenadřej se potom tolik, jak budete mít společnou domácnost, přinese větší příjem, více peněz a nebudeš muset škudlit jak my, jak jsme byli za mladá, že?
No toť.
Já budu mít 20 barevných ručníků.
No tak to je přesně můj kámoš, jako vysokou školu nemá, jo, ale má parádní auto. Párkrát jsem s ním jel a to teda řeže ty zatáčky, jako. A taky jsem slyšel, že v nějaké té stavební firmě robí, jo, jako. Takže nějaké zkušenosti ty stavářské mohl mít a třeba nějaký fajný barák postavit.
Ty taťko, to by mohla být dobrá partie pro tu naši holku. Víš co, ale nemusí mít ani žádnou vysokou školu, podívej se. Podle tě slov není žádný začátečník, už je zkušený. Ty, to by mohlo vyjít.
A mě by zajímalo, jestli tyž neumí náhodou lyžovat. To by bylo paráda.
Hele, jako posloucháte se? Jako starý, zkušený, musí umět lyžovat, jako s tryskačem taky nemusí jezdit.
Nemusí,
jako,
to ne.
A co kdyby si spadne. Třeba taky vybrala sama, konečně?
Tak víš co, moje zlata, to už tady bylo jednou, jako jo. Podívej se, tvůj bratr je o 15 let mladší a má holku na každém prstu. No. A ty, už je ti 30, doma sedíš jako placka, rozumíš? Já budu mít 60, no já se z těch vnoučat asi ani nedožiju. Jako to nemyslíš vážně, jako.
To je moderní dneska.
Moderní.
Si musím užít, než potom dopadnu jak vy, jako musím se trošku ještě vybouřit, ne?
Slyšíš?
No.
Tak, ale já už toho mám dost, poslouchej.
A bracha má na každém prstu jedno, ale jaké jsou ty holky? Jako vůbec nevybírám, mu je to úplně jedno.
Ty, tak ale poslouchej. Tvůj bratr přizve toho jeho kamaráda k nám domů. Hele, já už to vidím. Já uvařím perfektní oběd. Udělám kačenu, domácí zelí, k tomu domácí knedlíky, hovězí vývar, co jsme porazili toho bejčka, rozumíš? Játrové knedlíčky, domácí nudle, no není možné, že bychom ho na to dobré jídlo nechytili. Co, taťko?
No, ale hlavně, maminko, aby se ti nezalekl. Bo jak na něho vychylíš ty všechny svoje moudra, rady ze života, tak se tě poléká a uteče, víš? Musíš tak opatrně, ty a o té vybavě s těma 20 barovnými ručníkama se raději nezmíním.
No promiň, tak ty si myslíš, že před 30 lety jsem to na tebe všechno vychrlila a že jsem na tebe byla nějaká hrpr? No to snad nemyslíš vážně, taťko, jako.
Ne, ale víš, před těma 30 lety si nebyla taková vraží, jak teďko, no. Ale stejně, no, víš, vraží. Stejně by mohl umět lyžovat. Nebo aspoň chodit po horách. No, anebo pod stany. No, ale potom bychom aj s nima jezdili, víš, pod stany, po kempách, na vylety. To by bylo paráda.
Máš pravdu. A, jasně. Jako pod stany ještě budeme všichni společně jezdit. No,
to se ti nelíbí?
Jako dneska, taťko, jsou hotely a ne stany. 3, 4, 5 hvězd a ještě jako z rodiči budu jezdit pod ten stav. Jako, já vám něco řeknu.
Člověk se stará.
Já vám něco řeknu. Já mám 30 a jsem svéprávná. Už mám tak
nějakou
a víte, jak já to udělám? Já si vezmu prvního, na koho natrefím, když vylezu z toho baraku a na to si vezmu prvního, kdo tady zazvoní u našich dveří a bude to hotovo.
To si pane myslíš vážně.
Tak vážení, já se radši vzdálím, protože tady už to začíná být hodně husté.
Jo.
Jako vždy. Ty jsi někoho pozvala? Ty jsi někoho pozvala?
Tak a je to tady.
A
zvoní. A já jdu, čau, já mám sama řešit.
Ahoj.
T- teda, ale tačko, to byl fičák, co? Ty brďo.
Kdo to byl?
No já ti nevím ani.
To byl ten kamoš?
No to já nevím, ale tak a teď jsme zůstali sami jako, jo? Tak, ale já jsem přesvědčena o tom, že ta dcera si z toho domu odnese něco takového praktického, něco dobrého, na co bude ráda vzpomínat.
Hlavně tu výbavu s těma 20
ručníkama. A přidá se jí to.
Tak vidíte to, o co je ochuzeno Národní divadlo, když musí hrát dneska tady večer u nás. Moc děkujeme. Nyní poprosím skupinu, naši skupinu Klus k její poslední společné písni. Takže ještě jednou opakuji, dnešními hosty zde byla doprovodná skupina Klus, Kuba, Lukáš, Sam a máme tu přece poslední píseň. My vám chceme s Katkou poděkovat, že jste přišli, že jste si našli čas v tom krásném jarním počasí. A než dáme závěrečné slovo, tak chceme poděkovat našim hostům, bratu Zbyškovi Šikulovi i s jeho doprovodem, sekretářkou, ve vší osobě, kuchařkou, manželkou, no zkrátka všechno, co k tomu patří, i s Verunkou, že to vydržela. Takže moc vám děkujeme za váš čas, přejeme hodně požehnání ve službě, v práci, kterou děláte v dětské misii. Pozdravujte do Litoměříc a jsme vděční za vás. Vypadlo něco? Takže poprosím bratra Jiříka Nogu o závěrečné slovo.
Drazí přijatelé, kdyby tu měl brat Pavo a brat Edek, tak je to jo, který by tu byl nejstarší. Ale je řekl rod, že nás, staříkov tu je vinci už, tak těším se z toho a těším se z toho, že chceme razem tak ty vztahy utužovat, mluvím po našemu, bo to je jedna z věcí, které se přinesli ze svojho domu. Mluvíme doma po našemu a u nás doma mluvíme do dítě tež po našemu. Ale tu jsme na oficiální půdě, takže budu mluvit česky. Na závěr jeden takový příklad, který jsem nedávno četl. Víte, že nejhorší je v těch rodinách, pak když přichází nějaké dědictví a třeba se dělit a třeba si něco odnes také, něco materiálně z toho domu, přicházejí nějaké komplikace. A tak jsem četl takový pěkný příběh, takovou radu pro nás, nebo pro vás, pro všechny. Jistý bohatý člověk měl dva syny, před smrtí jim chtěl rozdělit svůj majetek. Uvědomoval si, že kdyby se měli dělit sami, nebylo by to vůbec snadné. Zavolal si notáře a dal mu seznam všech věcí. Do svého testamentu napsal takové přání. Po mé smrti, ať starší syn rozdělí vše na dvě poloviny, a to tak, jak se mu zdá, že to bude spravedlivé. Mladší syn má pak právo vybrat si první tu část, která se mu bude více líbit. Tak musí být oba spokojeni. Takže to je rada na dělení majetku. Ale myslím, že to není všechno, co si můžeme odnést z našeho domu. Jsou lidé, kteří si odnášejí jenom to a jsou na tom bídně. Já děkuji Pánu Bohu, že i já jsem si mohl odnést nějaké takové dobré věci do života, jak od mého táty, tak od mé maminky. Od táty nevystupoval jsem tu, protože jsem si řekl, budu mluvit nakonec, tak to tu řeknu. Od táty jsem si odnesl velikou vytrvalost, píli a pracovitost. Neviděl jsem tátu nikdy nějak zahalet, nějak se ulevat při práci a pořád mám před očima ten obrázek, kdy jsme stavěli dům a táta řezal ruční pilkou železo, ička, myslím, 16 to byly, a on je řezal ruční pilkou, protože to bylo dlouhé, ty železa bylo i možná 10 nebo více. A vytrvale, ještě s jedním kolegou, ale vytrvale to řezali ruční pilkou. Nebyla žádná rozbrušovačka, neměli jsme míchačku, malta, to všechno se míchal ručně. A tak táta byl pro mě takovým obrazem, vzorem té vytrvalosti píli. A řekl jsem si tak, když jsem ho viděl, takže skutečně není věc, kterou člověk nemůže udělat, když se chce. A maminka byla zase ta, která se starala o ten náš duchovní vývoj, ta se s námi modlila, byla věřící žena a vštěpovala nám lásku k Božímu slovu. Chodili jsme také pravidelně do zhromaždění na nedělní besídku a tak vlastně nám vštěpovala tuto víru do našeho srdce. A tak si zakončit nakonec zkrátit se tři příklady božích lidí, z božího slova, z toho slova, které jsem si odnesl z mého domu, kteří si odnesli také něco ze svých domů, když odešli do dalekého světa. Byl to Josef, čteme o něm, že když přišlo pokušení, tak říká, je to v první Mojžišově 39. kapitola, jak bych tuto věc mohl učinit a zhřešit proti mému Bohu. Odkud to věděl, že to je něco špatného? Na to, že se to naučil doma, že mu to tatínek říkal, co je dobré, co je špatné, že mu to všepoval do srdce. Druhá věc, malé děvčátko, které sloužilo u Námana, když se dostal problém z nemoci Námana, tak říká, já vím, kde je pomoc. Naše zemi, naší zemi. Kdybyste tam šel, tak tam vám pomůže. Tam je jeden člověk, který věří v Pána Boha a ta nemoc může být odstraněna. A je zajímavé, že ten generál, ten veliký vojevůdce, poslechl to malé děvčátko a šel tam. A skutečně to byla pravda. Byl uzdraven. Jak to vědělo to, malé děvčátko, ani jméno neznáme. Věděl to z toho, že když byla doma, tak určitě se o tom mluvilo a ti rodiče jim vštěpili takovou víru Pána Boha do srdce. Na třetí byl z Nového zákona Timoteuš, je o něm psáno, a apoštol Pavel mluví, že tam dává za vzor babičku a maminku, které se za něho modlili a které vlastně pro něho vštěpili mu tu víru do srdce a byl z něho takový věrný služebník Boží. A tak vám přeji, abyste si mnoho věcí, mnoho jsme si mohli odnést ze svých domovů, ale aby také jsme si odnesli to Boží slovo, které nám naši rodiče vštěpovali, abychom s tím slovem žili, aby to slovo nás provázelo. A také, abychom to dále předávali našim potomkům. Víte, že v Izraeli bylo nařízení, že o tom museli mluvit. Když sedáš, když leháš, když stojíš, napiš to, pověz to, mluv o tom, co ti Pán Bůh učinil, že tě vyvedl z Egyptu, že tě zachránil, že tě zavedl do nové země. Proto i my vštěpujeme našim dětem, našim vnukům, že Pán Bůh nás vykoupil v Ježíši Kristu, že nás zachránil a že nás vede do věčného života. To vám přeji všem. Amen.
Já děkuji Jirkovi. Nyní už je čas na zakončení. Povstaneme všichni. A tak společně zavoleme modlitbu, kterou všichni známe. Otče náš, jestli na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Tak náš nynější dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neodvoď nás pokušení, ale nás zbav od zla. Jako tvé je království, moc i sláva, na věky věku. Amen. Milí přátelé, jak jsem začínal těma péčkama, nebudu péčkama končit. Chci vám jenom poděkovat všem, co jste přišli, těm, kteří připravili pro nás občerstvení. Děkuji skupině Klus, která nás dneska doprovázela. Doufám, že to nebylo jejich poslední vystoupení, byli skvělí. Děkuji našim hostům, Salabrechci, nebo spíš z Havířova Grabovščoka. Zbešek bydlí v pěkné části Havířova, Horní Sucha Grabovščok. To je název ulice. Samozřejmě děkuji všem, kteří ještě teď nám pomůžou i s úklidem. Přeji vám požehnanou neděli. Nezapomeňte zítra 8.30 bohoslužby. Odpoledne biblická hodina tady na tomto místě není. Jsme srdečně zvaní do Smilovic, kde bude mít slovo bratr Kačmarčík na téma Komensky. Ve 3 hodiny, v 15 hodin ve Smilovicích. Doufám, že to říkám dobře.